intervalet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Ambasadori Amerikan në Tiran i hedh poshtë akuzat për ndërlidhje me dërgesat e municionit nga Shqipëria në Afganistan. Franca paralajmëron se Maqedonia mund të përjetoj fatin e samitit të Bukureshtit edhe në Bashkimin Evropian. Ish presidenti Amerikan Bill Clinton do të mbështesë senatorin Barack Obama. Në gjysmëfinalen e parë të kampionatit të futbollit sot luajnë Gjermania dhe Turqia. I ftuar i emisionit është Sadri Ferati, ministër i pushtetit lokal. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës mohollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Podgoricë. Kryetari i Unionit Demokratik të Shqiptarëve në Maltëzi Ferhat Dinosha tha se do të ishte mirë që Mali Zi të njohë Kosovën gjatë këtij viti në paketë me Maqedoninë. Dinosha i tha shtypit në Podgoricë se Mali Zi do duhet të ja përgjigje për pavarësinë e Kosovës. Ndoshta do të ishte mirë që njohja të bëhet në paketë me Maqedoninë. Të dy shtetet synojnë integrimet dhe ky do të ishte hap i rëndësishëm në drejtim, tha kryetari njërës nga tre partitë shqiptare në kuvendin malazez. Tiran, ambasadori Amerikan në Shqipëri i mohoi pohimet e një kongresisti se ka qenë ndërlidhur me skandalin e ndërgesave të municionit në Afganistan. Në njoftimin e ambasadës thuhet se ambasadori John Withers beson se provat do t'i hedhin poshtë të gjitha pohimet e bëra kundër tij. Henry Waxman, demokrat nga Kalifornia, pretendon se Withers ka qenë në DNI se kontraktori Amerikan AEU i ka hequr provat për origjinën kineze të municionit që nga Shqipëria dërgohej në Afganistan. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit Tom Casey tha se akuzat do trajtohen seriozisht.
Very serious allegations and certainly the department always true.
Këto janë akuza shumë serioze dhe sigurisht që departamenti i shtetit gjithmonë i ka trajtuar me seriozitet të gjitha akuzat e bëra. Ne nuk kemi asnjë informacion që do të mbështesë këto akuza të bëra kundër një oficeri të shërbimit të jashtëm, i cili rreth 24 vjet ka shërbyer në mënyrë të shquar në shumë rajone të botës, tha zëdhënësi Tom Casey. Washington, zëdhënësi Bill Clintonit njoftoi se ish presidenti Amerikan do të mbështesë senatorin Barack Obama në përpjekjen e tij për të hyrë në shtëpinë e bardhë. Kjo është hera e parë që Clinton publikisht zotohet të mbështesë Obamën, i cili garoi kundër bashkëshortes së tij Hillary për të fituar nominimin e demokratëve. Të premten, Hillary Clinton do të bëjë fushat për krah Barack Obamas. Sërish Washington, presidenti George Bush do takohet sot me presidentin e Irakut Jalal Talabani. Shtëpia e Bardhë tha se bisedimet do të fokusohen në paktin afatgjatë të sigurisë që forcat amerikane të mbeten në Irak. Dy vendet po negociojnë bazën legale për mbetjen e trupave amerikane në këtë vend pasi mandati i Kombeve të Bashkuara skadon më 31 dhjetor. Bagdad, ushtria e Shteteve të Bashkuara tha se tre ushtarë të saj dhe përkthyesi i tyre kanë humbur jetën nga një bombë vendosur pranë rrugës në provincën Ninawa. Ushtria gjithashtu tha se shpërthimi një automjeti në qytetin verior të Irakut Mosul ka lënë të paktën 90 civil të plagosur. Ushtria tha se që të dy sulmet kanë ndodhur të martën. Kabul, sulmet ajrore amerikane vranë 22 militant në Afganistanin lindor. Koalicioni prirë nga Shtetet e Bashkuara tha se policia afgane kishte kërkuar ndihmë pasi militantët patën sulmuar zyrat e qeverisë në provincën Paktika. Vjen, sot luhet në orën 20:45 Gjermania dhe Turqia në ndeshjen e parë gjysmëfinalit të kampionatit evropian të futbollit. Në Bazel të Zvicrës pritet të vinë më shumë se 100.000 tifozë të dy përfaqësuesve, ndërsa rreth 40 milionë pritet të ndjekin ndeshjen në ekranin gigant në portën e Brandenburgut në Berlin. Policia gjermane është vënë në gjendje të lartë gatishmërie sepse në këtë vend jetojnë miliona turq. Nesër në Vjen luajnë Spanja dhe Rusia. Ndoqet lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Projekti për krijimin e 5 komunave me shumicë serbe jep mundësi komunitetit serb që të qeverisë me komuna shumë të fuqishme si në aspektin e kompetencave, ashtu edhe atë të autonomisë komunale, thot Sadri Ferranti, ministri i pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës. Ai shprehet optimist për projektin, megjithë obstruksionet e Beogradit për integrimin e serbeve në institucionet kosovare. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Puna për instalimin e 8 komunave të reja, 5 prej të cilave janë me shumicë serbe, si dhe zgjerimi komunës së Novobërdës do të filloj me njëherë, kështu thot Sadri Ferati, ministri i pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, i cili thekson se fillimisht do të bëhet identifikimi nevojave për ato komuna në mënyrë që të futen në funksion kapacitetet infrastrukturore, si dhe do të formohen grupet për aftësimin e personelit.
ato grupe kanë për detyrë me përgatitur komunën deri në zgjedhje dhe pas zgjedhjes do të instalohen strukturat komunale. Tani për tani ne kemi një kritikë që i bëhet si planin nga një pjesë shqiptare, por edhe një refuzim nga një pjesë e madhe e nacionalitetit tonë. Natyrisht gjithë decentralizimi ka pasur një motiv në vetë që pikrisht për meset me shumicë serbe, pikrisht ka qenë një mundësi, pra një projekt që ju atë mundësi aty në qëtë qeverisin me komuna shumë fuqishme që parashien me ligjet e tona, si në aspektin e kompetenca, po ashtu në aspektin e autonomi që të fillohet për komuna.
Çështje mjaft specifike para qëtë qyteti Mitrovicës për të cilin më parë është thënë se do të jetë një qytet me dy komuna. Si pas ministrit Ferati, kjo dhe ka qenë ideja e projektit fillestar me bindjen se në të ardhmen do të vijë deri te relaksimi i raporteve dhe situatës në këtë qytet.
Dhe do të jetë një udhëheqje me opsione reale që do të udhëheqen pra edhe sërë, dhe dam nga dalë do të vjen deri te relaksimi i gjendjes së vend vetë qytetin, do të vjen deri televizja e lirë njerëzve, kthimi njerëzve në pronat e tyre, pastaj do të definohen fusha me interes, sepse aq sa do të jetë funksionale nëse në Mitrovica, dhe ajo do të jetë funksionale aq sa do të trajtoj mirë edhe të tjerët, pra përveç sërve shqiptar, bosnjak, rom edhe turqi të tjera që ka atje, dhe kjo jep me besu se ajo do të mund të zhvillojë perspektivën e vet. Gjithmonë duke mbetë kuadrat të një qyteti që do të quhet Mitrovica me dy njësi.
Për realizimin e këtij plani, serbët që jetojnë në mjediset ku do të instalohen komunat e reja duhet të jenë partner aktiv, të pranojnë të drejtat që parashihen dhe mundësitë që të qeverisin dhe krijojnë komuna efektive dhe në dobi të shërbimeve që do t'i ofrojnë qytetarëve.
Gjithë kjo zhurmë që Serbia bën, edhe në implikimet, edhe dashin që të instalojnë institucionet serbe, edhe dashin që të fusë ligjet serbe këtu. Asnjëherë nuk e ka ataku këtë projekt, gjasë dhe nuk kam rrimë provu kujtë më kvalitative, kur një komunë me 5.000 banorë, se 3-4 fshata sërbe, si që është rrati Rani Luku, Klokoti ose Parteshi, do të ketë kompetenca më shumë se që shka, do të një komunë si Qaqaku ose Nishës ajo tjetra.
Në anën tjetër, ministri Ferati thekson se Serbia dhe mëtutje po përpiqet që të pengoj integrimin e serbëve të Kosovës në institucionet kosovare.
Kemi një deklarim absolutisht kontradiktuar, tash edhe Beogradit, kur flet për shpërnguljen e sërbëve, për jetën e keqe të sërbëve dhe nga ona tjetër i stimulon sërbët që të refuzojnë institucionet e Kosovës. Institucionet e Kosovës pikrisht do të bëjnë atë që sërbët do t'i ofrojnë një jetë mirë, por edhe sërbët do t'i faktorizojnë duke e marrë vetë qeverisin lokale në durtë e tyre me një fuqi kaq të madhe që do të ketë komunë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova u ka borx organizatave financiare ndërkombëtare që para viteve të 90-ta. Edhe pse nuk ka dhënë shifra zyrtare të borxhit, ekspertët e ekonomisë thonë se shumë arrin deri në 1 miliard dollar. Sipas tyre, Kosova nuk e ka të vështirë të shpaguajë këtë borx ndërkombëtar. Materialin në këtë temë e përgatiti korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Ekspertë për çështje ekonomike thonë se institucionet e Republikës së Kosovës duhet të marrin përsipër vetëm pjesën e borxhit deri në vitin 1999. Edhe pse deri më tani mungojnë shifra zyrtare të borxhit, Bedri Selmani, profesor në Universitetin Victoria, pohon se borxhi arrin deri në 1 miliard dollar. Megjithatë, ai thotë se ky borxh duhet të riprogramohet.
Si tjil duhet të ketë parasysh që të gjitha kamatat që kanë rrjet gjatë tyre 18 viteve, prej viteve 90-a do atë fare nuk është paguar ose është paguar fare pak, që të ulemi dhe të bisedohet që ato kamata mës të jenë të vlefshme dhe të shryhen si tila, beshoj se edhe institucionet tira në ndërkombëtare financiare do të nëndihmojnë këtë drejtim.
Nëse vendoset që kamatat e borgjit e mos jenë të vlefshme, Selmani pon se shuma borgjit nuk është vështirë të shpaguhet, nëse organizatat financiare nuk kërkojnë që me njëherë të filloj të bëhet shpagimi.
Se fondi monetarë në të këmëtarë sigurisht ka me intervenu me vlefshimet e veta, sigurisht edhe Unioni Evropian me instrumentet e veta dhe besoj që nuk duhet të bëjmë të madhe. Në të vërtetë do thotë sikur na kishim rrethona të tjera, kishim pozitë dvolishme ekonomike, ky borx i Kosovës tash këto rrethona nuk është i lartë. Por ky do të ishte shumë i lartë kur tani të fillohet të paguhet, por kjo nuk do ndodhë.
Megjithatë Bedri Selmani thotë se institucionet kosovare duhet të kenë kujdes në shpagimin e borxhit. Ai thotë se borxhi duhet të paguhet vetëm për ato projekte që janë zbatuar në Kosovë.
Këto borxhe kanë të bëjnë me investimet publike dhe investimet tjera që janë bërë në Trepçë, mandej për infrastrukturën
rrugore dhe për shumë investime tira që jenë bërë gjatë periudhës e kaluar.
Ndryshe, edhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës tashmë kanë pranuar se do të marrin përsipër pjesën e borxhit ndërkombëtar, por kusht për shlyerjen e këtij borxhi, sipas tyre është që Kosova të ketë çasje direkte në kontrata, në mënyrë që të verifikohet se për çfarë projektesh janë shfrytzuar ato kredi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Rregullat e lojës janë të njëjta dhe Maqedonia mund të përjetojë fatin e samitit të Bukureshtit edhe në Bashkimin Evropian nëse nuk e zgjidh kontestin e emrit me Greqinë. Kështu ka deklaruar ambasadori francez në Shkup Bernard Valero, ndërsa kjo është konfirmuar edhe nga ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere. Ekspertët thonë se këto prononcime duhet të merren seriozisht nga kreu shtetror, pasi në të kundërtën ai do të bartë përgjegjësi për dështimet në procesin e integrimit. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Drejtuesit e institucioneve shtetërore duhet të bëjnë gjithçka të mundur që të arrijnë kompromis me Greqinë për çështjen e emrit. Nëse këtë ata nuk e bëjnë, atëherë dëshmojnë se punojnë kundër interesave të qytetarëve të tyre, të cilët synim parsor kanë integrimin në Bashkimin Evropian. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje ndërkombëtare duke komentuar prononcimin e ambasadorit të Bashkimit Evropian Ervan Fuere dhe të Francës Bernard Valerosi, pas të cilave zgjidhja çështjes së emrit është kushti kryesor për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Nëse eventualisht dikush ka dilema për atë, atëherë nuk kupton politikën ndërkombëtare, respektivisht nuk ka një njohuri se cilat janë kriteret që duhet të përmbush për të bë antari një organizmi ndërkombëtar. Dhe në rast se dikush ka mbul në qëndrimet e veta, atëherë vetëm punon kundër interesave të shtetit të vetë.
Tha Mahinesimi, ekspert për politikë të jashtme. Dy ambasadorët Fuere dhe Valero qartë kanë bërë me dije se Maqedonia duhet të arrijë marrëveshjen me Greqinë që të mos e përjetojë fatin e samitit të NATO-s. Çështja e emrit ishte pengesë në samitin e Bukureshtit. Rregullat e lojës janë të njëjta dhe me Bashkimin Evropian, ku vendimet po ashtu sillen me konsenzus, ka deklaruar ambasadori francez Valero. Ndërkohë që arritja e kompromisit kërkohet edhe nga i shefi i diplomacisë Slobodan Çashule. Qeveria e tanishme ka mandat dhe shumicë të qartë në kuvend që t'i menaxhojë në mas të konsiderueshme probleme që ndodhen para nesh, si zgjidhja e kontestit me Greqinë dhe më pas antarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Alternativë tjetër nuk ka, deklaroi shefi i diplomacisë Slobodan Çashule. Ndërkohë që duke komentuar një deklaratë të mandatarit dhe kryeministrit të deritanishëm Nikola Gruevski, se partia shqiptare që do të jetë pjesë e qeverisë nuk duhet të ketë qëndrim ndryshe nga i partisë së tij, zoti Mahinesimi tha se partitë shqiptare janë qartë të përcaktuar për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Dhe shqiptarët mund të vetëm vetë do të jenë, jam i bindur se do të jenë element tepër konstruktiv në drejtim të realizimit të aspiratave të popullit të Maqedonisë për inkuadrim në këto struktura.
Lideri i VMRO dëpëmënes Nikola Gruevski, i cili edhe ka marrë mandatin për formimin e qeverisë së re, disa herë qartë ka bërë me dije se për kontestën rreth emrit me Greqinë do të organizojë një referendum, pasi sipas tij për këtë çështje të ndjeshme mund të vendosin vetëm se qytetarët e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Free Europe.
Para mbylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Ambasadori Amerikan në Tiranë, John Withers, i hedh poshtë akuzat për ndërlidhje me dërgesat e municionit në Afganistan. Franca paralajmëron se Maqedonia mund të përjetojë fatin e samitit të Bukureshtit edhe në Bashkimin Evropian. Ish presidenti Amerikan Bill Clinton do të mbështesë senatorin Barack Obama. Në gjysmë finale në kampionatit të futbolit, sot luajnë Gjermania dhe Turqia. Të nderuar dëgjues, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.